Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, Desemba 4 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu wafanyabiashara nchini Uganda walalamikia sheria nyingi ambazo haziwanufaishi wafanyabiashara.
Serikali ndiye inadhibiti mali, kwani inadhibiti kwa kitu gani? Wameleta masharia nyingi ya ukuzi ambayo haisaidii wafanyabiashara.
Katika habari nyingine, baadhi ya wachambuzi nchini Tanzania wanawataka wananchi kuisaidia serikali katika vita vya kupambana na wanaokwepa kodi.
Kwa hiyo wananchi, sekta mbalimbali za ndani ya nchi na nje zinaweza kuwapa sapoti viongozi wetu basi ili kupata nguvu na kuendelea kusaidia taifa.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Mume na mke walioua watu 14 jimboni California katika sherehe imegundulika walikuwa na mabomu 12, vifaa vya kutengeneza mabomu na maelfu ya risasi katika nyumba yao, kwa mujibu wa polisi. Said Rizwan Farouk na mkewe Tashfin Malik waliuawa wakati wakirushiana risasi na polisi katika makazi ya watu karibu na kituo cha walemavu cha San Bernardino, ambapo waliwapiga risasi na kuwaua watu 12 na kujeruhi wengine 21. Mkuu wa polisi wa San Bernardino, Jarrod Bugan, amesema wandani hao walifyatua risasi 75 na kuacha nyuma gari lililokuwa na milipuko mitatu iliyoshindwa kulipuka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameliambia kundi la mawaziri wa mambo ya nje kwamba Russia na Ukraine lazima wafanye kazi kwa pamoja kumaliza mivutano na kurejesha sitisho la mapigano nchini Ukraine. Kerry alizungumza hayo hapo jana katika mkutano wa mwaka wa ngazi ya mawaziri wa taasisi ya usalama na ushirikiano ya Ulaya katika kikao cha siku mbili kinachofanyika Belgrade nchini Serbia. Katika hotuba yake, Bwana Kerry amesema Russia lazima isaidie kwa kuondoa vikosi vyake nchini Ukraine na kuruhusu taasisi hiyo kufanya uangalizi katika eneo la mapigano la Donbas. Amesema Ukraine inapaswa kuwajibika kwa nafasi yake kuhakikisha mpango wa amani unafuatwa na kuanza kujengwa upya eneo la mashariki mwa Ukraine. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa jana Alhamisi amefanya ziara nyingine ya kushtukiza katika bandari ya Dar es Salaam pamoja na kampuni ya reli ya TRL ili kuona namna wafanyakazi wanavyotikia wito wa kazi zao. Mwanaharakati wa maendeleo ya jamii Fadhili Bwagalilo anaeleza kasi ya juhudi za kukabiliana na rushwa na ukwepaji kodi zinazofanywa na serikali ya Rais John Pombe Magufuli.
Ndani ya nchi kuna wafanyabiashara wakubwa ambao kwa hizi siku 40 umeshaona wengine wameguswa, na sidhani kama mabepari wako tayari kuona hili likiendelea. Lakini vile vile kuna wanasiasa wasio waadilifu ambao pia hawapendi kuona haya yanaendelea. Kwa hiyo wasiwasi unakuja kwa sababu awamu zilizopita zilijitahidi, dhamira ilionekana, baadaye wakashindwa. Naamini kwamba wasiopenda mabadiliko haya watakuwa wanajipanga nao kwa namna moja au nyingine kuweza kukwamisha jitihada hizi. Lakini vile vile nchi za Kiafrika zimekuwa kwa namna moja au nyingine zikisaidiwa kwa namna moja au kukwamishwa na mikataba kadhaa na mahusiano kadhaa ya nje ya nchi. Kwa hiyo vikwazo kadha wa kadha kati ya hizi nilizovitaja zinaweza zikakwamisha zoezi au zikafanya liende taratibu. Lakini bado ningependa kusema Watanzania waendelee kuunga mkono viongozi katika jitihada hizi, ili haya yote tunayosema wasiwasiwe baada ya uweze kuondoka.
Ni Fadhili Bwagalilo, mwanaharakati wa maendeleo ya jamii nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Afisa wa Uturuki anasema mawaziri wa mambo ya nje wa Ukraine na Russia wamekutana hapo jana pembeni ya mkutano wa usalama wa Ulaya, ikiwa mazungumzo ya kwanza ya ngazi ya juu ya pamoja toka Uturuki ilipoitungua ndege ya kivita ya Russia mwezi uliopita. Afisa ambaye hakutaka atambulishwe jina lake amesema waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov walikutana katika mji mkuu wa Belgrade akiwa na mwenzake wa Uturuki Mevlut Cavusoglu katika kikao cha mawaziri cha taasisi ya usalama na ushirikiano wa Ulaya. Uhusiano wa Russia na Uturuki umeingia katika taharuki baada ya Uturuki kuitungua ndege ya kivita ya Uturuki karibu na mpaka na Syria hapo Novemba 24. Na kamanda wa zamani wa vifaru wa Russia ambaye aligeuka kuwa mwanamgambo wa Taliban amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kushiriki shambulizi lililoshindikana la kuishambulia Marekani na vikosi vya Afghanistan mwaka 2009. Irek Ilgiz Hamidulin alihukumiwa hapa Washington hapo jana kifungo cha maisha pamoja na miaka 30. Alikuwa akishutumiwa kushiriki kuitungua helikopta ya Marekani kwa kutumia silaha za maangamizi. Hamidulin na wenzake walitumia bunduki, mabomu na roketi za kurusha begani kujaribu kushambulia kituo cha kijeshi cha Afghanistan mjini Khost karibu na mpaka wa Pakistan. Walijaribu kuitungua helikopta ya Marekani lakini roketi yake ilishindwa kufanya kazi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni ziara ya rais wa China Xi Jinping huko nchini Afrika Kusini, ambako kuna mkutano unaendelea kati ya China na Afrika unaolenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na usalama. Matukio kama hayo kwa kawaida yanaelezewa kulingana na makubaliano ya juu ya kifedha, lakini mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kuwa uhusiano wa China na Afrika huenda ukabadilika. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Ni kiasi gani bara la Afrika lina maana gani kwa China? Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma anasema kwa mengi sana.
We have just witnessed the signing of 26 agreements that are worth $94 billion.
Tumeona hivi punde kutiwa saini kwa mikataba 26 ambayo inagharimu takribani randi bilioni 94.
Kiwango hicho ni sawa na dola bilioni 6.5 katika makubaliano na Afrika Kusini peke yake, na ni idadi kubwa kama hiyo inayotokana na majadiliano yaliyotawala kuhusu uhusiano wa China na Afrika. Katika moja mikataba 10 iliyotiwa saini siku ya Jumatano nchini Zimbabwe, China imetoa takriban dola bilioni 1.2 kwa ajili ya mradi ya umeme. Na mipango ya rais wa Nigeria kuiomba China katika siku zijazo kwa ajili ya miradi mingine ya reli na umeme ya takriban dola bilioni 20. Lakini waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesema jana katika mji mkuu wa Afrika Kusini kwa uhusiano ni kuhusu mengi zaidi kuliko fedha, na kwamba rais Xi ana mengi, sio tu kuwapa zawadi viongozi wa Kiafrika. Ushirikiano wa China na Afrika amesema ni kuhusu kuhakikisha kwamba dunia hii kuna haki na usalama na kujumuisha kila mmoja. Kwa hilo serikali ya China hivi karibuni imechukua mwelekeo mpya barani Afrika na kuahidi msaada wa kijeshi kwa Umoja wa Afrika. China imepeleka walinzi wa amani kaskazini mwa Mali mwaka 2013 na Sudan Kusini mwaka huu. Na China hivi karibuni imetangaza mipango ya kujenga kituo cha kijeshi la majini katika taifa dogo la Afrika Mashariki la Djibouti. Jambuzi Martin Davis, mkurugenzi mtendaji wa masoko yanayoibuka na bara la Afrika katika Deloitte Frontier Advisory, anasema uhusiano wa Afrika na China una mzunguko. Mazungumzo yajayo kati ya maafisa wa China na viongozi wa Afrika ni muhimu sana katika kuangalia hatua ijayo, anasema. Na kuongezea kuhusu kile ambacho kinatokea wiki hii katika mkutano wa China na Afrika unaoanza hivi leo mjini Johannesburg.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wanajeshi wanawake wa Marekani wataruhusiwa kuendesha vifaru na kufyatua makombora siku za usoni baada ya Pentagon kuweka wazi nafasi zote za kivita kwa wanawake kuanzia mwaka mpya. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ashton Carter alitoa tangazo hilo akiwa Pentagon hapo jana kwa kusema kwamba vikosi vyote vya kujitolea vya Marekani havipaswi kupuuzia nusu ya idadi ya watu katika karne ya 21 ambayo inaweza kuleta ufanisi kwa kiwango kikubwa inatoka kwa wanawake. Wanawake wamekuwa wakikosa nafasi ya kushiriki katika shughuli zote za kivita toka miaka 1970 wakati waliporuhusiwa kwa mara ya kwanza kwenda kwenye vyuo vya kijeshi na kuwa katika vikosi vya jeshi la Marekani. Raia wa Marekani Lori Berenson aliyeshitakiwa nchini Peru kwa kuwasaidia waasi wa Kimaxi amerudi nyumbani baada ya miaka 20 ya kushikiliwa kwake na kuachiliwa kwa msamaha na nchi hiyo ya Amerika Kusini. Berenson mwenye umri wa miaka 46 na mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka 6 waliwasili hapa Marekani hapo jana. Berenson alikuwa akiishi mjini Lima toka mwaka wa 2010 katika kifungo cha ndani baada ya msamaha wake kwa sababu alizuiliwa kuondoka nchini humo mpaka kifungo chake kitakapokwisha. Na wakati mapigano ya mara kwa mara yanaendelea baina ya vikosi vya serikali na waasi wanaungwa mkono na Russia mashariki mwa Ukraine, jeshi la Marekani limeanza kufundisha wanajeshi kutoka Wizara ya Ulinzi ya Ukraine. Kundi la kwanza la kijeshi la Ukraine lipo wiki ya pili katika siku 60 za mafunzo katika mji uliopo magharibi ya mbali ya nchi hiyo. Vikosi vya Marekani vinafundisha vikosi vya Ukraine mafunzo ya awali ya kijeshi na kuwa kikosi bora na kuwa kikundi kizuri cha upiganaji.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mataifa kote barani Afrika natazamia mkutano wa Umoja Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa huko mjini Paris, haraka kutafuta masuluhisho ya kugeuza athari za ongezeko la jotoloto kwenye mifumo ya bahari kote duniani. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Katika baadhi ya sehemu za kusini mwa Afrika, mkusanyiko wa mawimbi ya joto na ukame kutokana na mfumo wa hali ya hewa ujulikanao kama El Nino umeathiri Zimbabwe na Afrika Kusini. Mkuu wa jumuiya ya Zimbabwe nchini Afrika Kusini, Ngabutho Mbahena, anasema wana ukame mkubwa na ukosefu wa maji ya kunywa na ukosefu wa mvua. Anasema tunakosa ardhi ya malisho ya mifugo, sasa mifugo inakufa kwa wingi. Haya yote ni athari za mabadiliko ya hali ya hewa nchini Zimbabwe. Nako nchini Afrika Kusini, athari za mabadiliko ya hali ya hewa pia zimekuwa mbaya. Taifa hilo haraka linapungukiwa na maji na idadi kadhaa za majimbo yake tayari yametangazwa kuwa maeneo ya ukame na kutishia usalama wa chakula nchini humo. Waziri wa maji na mazingira wa Afrika Kusini, Edna Molewa, anasema serikali yake inafanya kila iwezacho kukabiliana na ongezeko la joto duniani, ikiwa ni pamoja na kutazamia athari za muda mfupi na mrefu za mabadiliko ya hali ya hewa nchini humo. Anasema serikali inashughulikia kwa njia nyingi tofauti. Anasema tuna sera kabambe za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na pia tunatazamia masuala ya utafiti. Viwango vya hali ya hewa duniani mwaka 2015 vinatarajiwa kuwa vya joto zaidi kuwahi kurekodiwa kwa mujibu wa shirika la dunia la hali ya hewa la Umoja Mataifa. Shirika hilo linasema athari za mabadiliko ya hali ya hewa zimepelekea kuongezeka kwa joto takriban degree 1 ya Celsius juu kuliko enzi ya viwanda. Umoja Mataifa unataka hali ya joto duniani isiongezeke zaidi ya degree Celsius 2. Nchini Burundi, mvua nyingi zisizo za kawaida zimenyesha kote nchini na kusababisha maporomoko ya ardhi ambayo yalipelekea vifo na uharibifu kwa nyumba na miundombinu. Taifa jingine la Kiafrika linalokabiliwa na mvua nyingi ni Nigeria. Ben Bemgung, mkuu wa Wizara ya Mazingira nchini humo, anasema msimu wa mvua umekuja mapema zaidi na ulikuwa wa nguvu zaidi. Al-Hassan Muhammad, mwanasayansi wa mazingira katika chuo kikuu cha Abuja, anasema athari imekuwa mbaya sana kwa wale wanaojishughulisha na sekta ya kilimo. Wasila To, mkuu wa kitengo cha Afrika kutoka idara ya kitaifa ya Kimarekani ya bahari na anga, Anasema mvua nyingi zaidi zitaleta mafuriko kwa baadhi ya maeneo ya Somalia, Kenya na Tanzania katika kipindi cha miezi miwili ijayo.
Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa jana Alhamisi amefanya ziara nyingine ya kushtukiza katika bandari ya Dar es Salaam pamoja na kampuni ya reli ya TRL ili kuona namna wafanyakazi wanavyoitikia wito wa kazi zao. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwanaharakati wa maendeleo ya jamii Fadhili Bwagalilo na akamuuliza iwapo juhudi hizi zitakuwa endelevu au zitaishia njiani.
Nadhani jitihada hizi zitakuwa endelevu, japokuwa napata mashaka kidogo kwa sababu ya historia imewahi kutuonyesha jitihada za namna hizi iliwahi kupata vikwazo kwenye serikali za awamu zilizopita, lakini imani yangu kwa serikali ya sasa kwamba jitihada hizi zitaweza kuendelea na hiyo kuwa mkombozi.
Unadhani nini ambacho kitasukuma mbele juhudi hizi za serikali ya awamu ya tano katika kupambana na ukwepaji kodi, rushwa pamoja na ufisadi?
Taifa zima likiungana kuunga mkono jitihada hizi zinazoendelea, basi juhudi hizi zitakuwa endelevu na pia zitasaidia sana. Nasema zikiungana kwa sababu wananchi wenyewe wanapaswa kuwa kuweka vipaumbele katika jitihada zinazoweza kuzaa matunda katika nyanja mbalimbali kama za afya na elimu, kwa maana ya serikali kuongezewa uwezo kupitia ukusanyaji wa kodi ili kuweza kufadhili maeneo hayo na hivyo wananchi kupunguzwa mizigo. Kwa hiyo wananchi, sekta mbalimbali za ndani ya nchi na nje zinaweza kuwapa sapoti viongozi wetu, basi jitihada kupata nguvu na kuendelea kusaidia taifa.
Ni takriban siku 40 tangu serikali ya awamu ya tano kuingia madarakani. Ni matumaini gani yanayoonekana kwa Watanzania hivi sasa katika kuinua uchumi, vile vile kuboresha maisha ya Mtanzania hasa mwenye kipato cha chini?
Matumaini yanaonekana hasa kwa Mtanzania wa chini kwa serikali hii kuonyesha jitihada za kuweza kuimarisha baadhi ya eneo. Kwa mfano, serikali imeanza kuboresha sekta ya afya, hivyo kuwafanya wananchi kupata imani na kuamini kwamba wanaweza kupata huduma bora hapa hapa nchini katika hospitali zao zilizoko karibu yao, kwa maana ya vijijini na maeneo kadhalika, kwa kurahisisha upatikanaji wa dawa. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba serikali ikiongeza jitihada itamuongezea zaidi matumaini Mtanzania wa kawaida, kwa kuwa ataweza kuhudumiwa katika huduma za afya kwa urahisi zaidi, vivyo hivyo kwenye elimu kama serikali ilivyotangaza kwamba elimu bure. Lakini pia baadaye kama wataweza kusogea kwenye kilimo, basi Mtanzania atakuwa amekombolewa, na si Mtanzania yule wa hali ya juu tu peke yake ama ya kati, bali wote mpaka wale wa hali ya chini kawaida wataweza kumudu kupata mahitaji yao ya kiafya, kielimu na chakula kwa kupitia kilimo.
Fadhili, muda mfupi uliopita umezungumzia wasiwasi unaouona katika utendaji kazi wa serikali hii ya awamu ya tano. Je, unaweza ukafafanua wasiwasi unaouona kwa upande wako?
Maeneo mawili uliyotaja, upambanaji dhidi ya rushwa na ufisadi, ni maeneo nyeti sana hasa katika nchi za Kiafrika. Wasiwasi wangu unakuja kwa sababu serikali zilizopita zilijitahidi na zilionyesha dhamira ya kupambana na nyanja hizo bila mafanikio, na vikwazo vinatoka ndani ya nchi na vingine vinatoka nje ya nchi. Ndani ya nchi kuna wafanyabiashara wakubwa ambao kwa hizi siku 40 umeshaona wengine wameguswa, na sidhani kama mabepari wako tayari kuona hili likiendelea. Lakini vile vile kuna wanasiasa wasio waadilifu ambao pia hawapendi kuona haya yanaendelea.
Ni Fadhili Bwagalilo, mwanaharakati wa maendeleo ya jamii nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Basi msikilizaji, usikose basi kujiunga na Live Talk leo mchana. Na shughuli za biashara zimekwama jijini Kampala nchini Uganda, maduka na masoko yote yakiwa yamefungwa kufuatia mgomo wa wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanagoma wakilalamikia mwelekeo wa mamlaka ya ushuru URA wa kutaka wafanyabiashara watakaopatikana na dosari za malipo ya ushuru kukamatwa na kupelekwa jela moja kwa moja na kutoachiliwa kwa dhamana wakati kesi inaposikilizwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Maduka na masoko yamefungwa jijini Kampala, wafanyabiashara wakianza mgomo wa siku mbili kupinga masharti ya mamlaka ya kukusanya ushuru nchini Uganda URA. Mwelekeo huo kwa maafisa wote wa URA wanaohudumu kwenye mipaka ya Uganda unawataka kuwakamata wafanyabiashara watakaopatikana kubeba bidhaa zaidi kuliko kiwango cha ushuru kilichoandikwa kwenye karatasi za kulipia ushuru. Watakaopatikana watapelekwa jela moja kwa moja, kwani watakuwa na makosa ya kujaribu kuporomosha uchumi wa Uganda. Everest Kayongo ni mwenyekiti wa wafanyabiashara jijini Kampala.
The causes of these discrepancies are beyond the importer.
Sababu za kuwepo tofauti kati ya kiwango cha bidhaa na kiwango cha ushuru ulioandika kwenye karatasi zinatuzidi sisi wafanyabiashara wanaoagiza bidhaa hizo. Makosa huwa yanafanya na mawakala wetu nchini China na kule kwingine tunakotoa bidhaa, huku makosa mengine yakifanywa na maafisa wa kukusanya ushuru Uganda URA. Tumejaribu kuwalalamikia maafisa wa URA na hatujapata suluhu. Swala hili si swala la jela.
Mawakala nao wanaunga mkono mgomo huo wa wafanyabiashara, ikiwa na maana kwamba shughuli za kuingiza bidhaa nchini Uganda kutoka bandari ya Mombasa na ile ya Dar es Salaam huenda zikatatizika iwapo suluhu la haraka halitapatikana. Kasim Omar ni mwenyekiti wa baraza la wafanyabiashara Afrika Mashariki na anaunga mgomo huo.
Wafanyabiashara wamelalamika sana kwa muda mrefu, kwa sababu hata wakienda kwa commissioner wa customs hawako kusikizwa. Si wao peke yake, kuna agencies nyingi ya biashara zinahusika na mambo ya kuleta mali kwa nchi na mali ya transit, ambayo wako affected na hii mambo ya single customs center. Wanajaribu kutafuta suluhisho lakini hawasikizwi.
Mamlaka ya kukusanya ushuru URA inadai kwamba wafanyabiashara wa Uganda wana ujanja mwingi wa kuhepa kulipa ushuru, mojawapo ikiwa kuwasilisha fomu zenye kiwango kidogo cha ushuru ikilinganisha na bidhaa zilizoagizwa.
Kwa kulipa ushuru vipi, inapita wapi hiyo mali ambayo inaingia? Naona hii ni mambo ya kitoto. Serikali ndiye inadhibiti hiyo mali, kwani inadhibiti kwa kitu gani? Wameleta masharia nyingi ya ukuzi ambaye haisaidii wafanyabiashara.
Viongozi wa wafanyabiashara jijini Kampala chini ya muungano wao wa Kasita wametishia kusambaratisha biashara kote nchini kwa muda usiojulikana iwapo mamlaka ya kukusanya ushuru URA haitakuwa imebathilisha mwelekeo wake kufikia hapo kesho, huku mawakala wakiahidi kuungana nao na kutatiza shughuli katika bandari ya Mombasa nchini Kenya na Dar es Salaam nchini Tanzania.
Itafikia wakati lazima na sisi itabidi tukome, maana itakuwa hatuna choice yote. Hatusikizwi.
Mgomo huo wa kutofungua maduka umeanza baada ya juhudi za kutafuta suluhu kati ya wafanyabiashara na wawakilishi wa serikali kukosa kuzaa matunda tangu tarehe 9 mwezi Oktoba mwaka huu. Nchi ya Sudan Kusini inayotegemea sana Uganda kwa bidhaa katika masoko yake itaathirika moja kwa moja sawia na raia wa Uganda iwapo mgomo huo utaendelea. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Naam, na leo basi Ijumaa, naona bora tuwafurahishe kidogo, tuwape kibao kinachosema Sura Yako cha Sauti Sol.
Usinitende mama, usipende mwingine, moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kupenda sita sizi, moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sita sizi, sura yako mzuri mama. Umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari.
Sauti Sol hao wakisema sura yako. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Mume na mke walioua watu 14 jimboni California katika sherehe imegundulika walikuwa na mabomu 12. Mabomu 12, vifaa vya kutengeneza mabomu na maelfu ya risasi katika nyumba yao, kwa mujibu wa polisi. Said Rizwan Faruk na mkewe Tashfin Malik waliuawa wakati wakirushiana risasi na polisi katika makazi ya watu karibu na kituo cha walemavu cha San Bernardino, ambapo waliwapiga risasi na kuwaua watu 12 na kujeruhi wengine 21. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameliambia kundi la mawaziri wa mambo ya nje kwamba Russia na Ukraine lazima wafanye kazi kwa pamoja kumaliza mivutano na kurejesha sitisho la mapigano nchini Ukraine. Kerry alizungumza hayo hapo jana katika mkutano wa mwaka wa ngazi ya mawaziri wa taasisi ya usalama na ushirikiano ya Ulaya katika kikao cha siku mbili kinachofanyika Belgrade, Serbia. Afisa wa Uturuki anasema mawaziri wa mambo ya nje wa Uturuki na Russia wamekutana hapo jana pembeni ya mkutano wa usalama wa Ulaya, ikiwa mazungumzo ya kwanza ya ngazi ya juu ya pamoja toka Uturuki ilipoitungua ndege ya kivita ya Russia mwezi uliopita.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Id Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia weekend njema kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.